Outra peza que aínda non sabemos por que lle chaman valse, porque non o é. Chámanlle o valse do medio. Esta que imos a cantar agora. Vos posiblemente que coñecedes outra versión que é moi popular, a do canciño, que se lle chama normalmente. A ver que vos parece esta, porque tamén provén desa fonte inagotable de pezas que é o noso pop.
Thank you.